Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. Včera jsem točila něco o mobilizaci, ale nakonec tam byly nějaké nepřesnosti, tak jsem to nepustila, mám na mysli ten článek, který jsem si vybrala. A v současné době to bohužel vypadá tak, že ta mobilizace se může velice rychle stát horkým tématem. Nicméně já stále mám takový pocit, že nám možná víc než mobilizace nebo posílání na frontu může hrozit další zdravotní teror. Takže byť se mi do toho moc nechce, špatných zpráv je opravdu hodně, hrnou se na nás ze všech stran, například nyní vlna v uvozovkách zemětřesení, a to samozřejmě není jediné. Kromě toho vyšlo najevo, že v Bachmutu byly použity chemické zbraně, chystají na nás brouky v potravinách, pokud tam tito již dávno nejsou, údajně jsou součástí potravin, ale snad nikoliv ve škodlivé formě. A tak dále a tak dále, to bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Nicméně ta případná digitální a zdravotní tyranie nás může potkat už velice rychle. Takže pojďme se podívat na to, co se děje v oblasti čipování, očkování a tak dále. Já vám přeji příjemný poslech a hodně sil, nedá se nic dělat, nemůžeme tyto skutečnosti neustále přecházet. Evropský parlament zveřejnil studii o povinných čipových implantátech pro občany Evropské unie. Článek je ze včerejška ze serveru Necenzurovaná pravda a autorkou většiny těch článků, které budeme dnes číst, je paní Slovanka, která pořizuje překlady článků z různých zdrojů. Jde o další údajnou konspiraci, která se tím jen naplňuje. Připomínám, že například ve Švédsku mají čip pod kůží na ruce mezi palcem a ukazováčkem již 10 000 lidí, zatím ještě dobrovolníků. Čip by byl samozřejmě logickým způsobem, jak zajistit sloučení vašeho ID s digitální měnou a sociálními kredity. Čip pod kůží nemůžete ztratit jako průkazku či mobil. Dalo se tedy očekávat, že tato otázka bude po nějaké době testování na pořadí dne jako v uvozovkách nový normál. Připomínám, že Švédové mají v čipu pod kůží nejen všechny existující doklady a platební kartu, ale slouží i jako očkovací průkaz, takže záznamy o aplikaci genových injekcí nemají uloženy v mobilu, ale v ruce. Jde navíc samozřejmě o jedince, kteří se jsou ochotni plně oddat jakémukoliv experimentu, včetně toho genetického. Lze tedy předpokládat, že mají aplikovány všechny dostupné boostry. To, že plány na očipování všech občanů čtvrté říše připravuje Evropská unie již téměř 6 let, není nic podivného. No, ve skutečnosti to připravují mnohem a mnohem déle, ale informace o tom vyplavaly na povrch před těmi zhruba 6 lety. EU nebyla založena pro dobro Evropanů, ale pouze proti nim. Tento totalitní moloch tak schválí vše, co by mohlo Evropanům jakkoliv uškodit. Odřízené muslimské invaze přes zelený úděl, covidovou diktaturu, posilující cenzuru až po totální likvidaci národních států. Zavádění plánovaného digitálního otroctví, jehož cílem je zřízení neofeudální společnosti, je tedy celkem logickým završením všeho výše uvedeného. EU by povinné čipy dávno zavedla, ale brání jí v tom stávající legislativa. Ta však bude letos na jaře konečně prolomena. Ano, jsme zpět u změny mezinárodních zdravotních předpisů Světové zdravotnické organizace. WHO již může zadat čipy jako povinné, třeba jen kvůli sledování očkování. Divíte se tedy, že právě Evropská unie patří k těm, kdo nejvíc tlačí na schválení nových pravidel WHO? Zde máte odpověď na otázku Ki Bono. Kdo bude mít největší prospěch z převzetí moci WHO? Evropská unie se povinnou implantací čipů zabývá od roku 2017 a zveřejnila hloubkovou studii zkoumající technologii a překážky, které je třeba překonat, aby byla populace očipována. Studii najdete zde a je tam odkaz. Publikace se jmenuje Generální ředitelství pro vnitřní politiku, odbor A, hospodářská a vědecká politika použití čipových implantátů u pracovníků. Shrnutí studie zní abstrakt. Tento článek stručně vysvětluje technologii čipových implantátů RFID, zkoumá současné aplikace a zvažuje právní, etické, zdravotní a bezpečnostní otázky v kontextu jejich potenciálního využití na pracovišti. Podtitulek: Kdo to vytvořil? Tento dokument připravila společnost Millier/IOM LTD jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu. Kdo to objednal? Tento dokument si vyžádal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, který má zkratku EMPL. Podtitulek: Zjištěny právní problémy. Právní otázky. I když jsou relevantní i jiné právní předpisy, zdá se, že hlavní právní obavy ohledně povinného používání čipů RFID na pracovišti vyplývají z legislativy na ochranu údajů a lidských práv. I kdyby bylo používání čipů skutečně dobrovolné, tato legislativa by byla stále relevantní, zejména z hlediska ochrany dat. V případě dobrovolných žádostí by bylo třeba zajistit, aby použití bylo skutečně dobrovolné a aby ti, kteří odmítnou být čipováni, nebyli penalizováni nebo aby na ty, kdo jsou k účasti vyzváni, nebyl vyvíjen žádný tlak, přímý či nepřímý. Etické obavy se překrývají s právními argumenty. Etické obavy částečně vyplývají z článků 1 a 3 Listiny základních práv Evropské unie, které se týkají nedotknutelnosti lidské důstojnosti a lidského těla. A teď je tady tučně pozor, změna MZP umožní Evropské unii očipovat občany. Na to, jaké změny jsou v tomto dokumentu plánovány, se podíváme po přečtení tohoto článku. Zkrátka MZP znamená mezinárodní zdravotnické předpisy nebo zdravotní. Přínosem pro globalisty, kteří jasně chtějí kontrolovat pomocí čipů své občany, jsou dodatky MZP a nebo pandemická smlouva WHO, IHHC, čili IHHC, IHH, no, se sešel v lednu, aby formalizoval změny mezinárodních zdravotních předpisů WHO a ty by mohly být přijaty do května 2023. Tyto změny umožní pozastavení článků 1 a 3 Listiny základních práv EU. To překonává právní a etické úvahy, které by jinak povinné čipování občanů EU představovalo jako překážku této hrozné, neetické a nemorální sítě brandingu jejich občanů. O tom, že čipování bude fungovat i jako očkovací průkaz, který chtějí zavést, není pochyb. Podtitulek: Etické problémy. Další etické otázky se týkají otázek zdraví a bezpečnosti, účinnosti technologie jako bezpečného systému, rovnosti a volby a opět souběžně s právními otázkami náboženských zájmů. Obavy o zdraví. Samotná studie vyvolává obavy o zdraví a bezpečnost. Obavy týkající se zdraví a bezpečnosti čipových implantátů RFID, tedy RFID, byly vzneseny ve čtyřech hlavních oblastech. Karcinogenita migrace, interakce se signály MRI a důsledky pro farmaceutickou účinnost. Neexistují žádné systematické studie o zdravotních účincích u lidských nositelů. Existuje řada zpráv o karcinogenních účincích, zejména u určitých kmenů myší. Zdá se však, že je to pravděpodobně způsobeno zvláštní citlivostí tohoto druhu a nejedná se o mezidruhový jev. Možné mechanismy znamenají, že podobné účinky u lidí se jeví jako nepravděpodobné, i když je vzhledem k současnému stavu znalostí nelze zcela vyloučit. Nebojte se, váš čip implantujeme jinam. Tento problém lze snadno překonat umístěním čipů do oblastí těla, kde pravděpodobně nebude potřeba skenování. Předpokládá se, že mezidruhové rozdíly ve vlastnostech subdermálních vrstev činí významnou migraci nepravděpodobnou, i když to nelze kategoricky vyloučit. Kde je pro Evropany nejlepší místo na čipování? První zprávy o implantovaných čipech navrhovaly jako místo vpichu horní část paže, i když se zdá, že novější aplikace upřednostňují kožní řasu mezi palcem a ukazováčkem, obvykle levá ruka u dominantních praváků. To má výhodu v tom, že je relativně nenápadné a méně pravděpodobné, že způsobí významnou migraci kvůli anatomickým rysům ve srovnání s horní částí paže. Podtitulek RFID štítky v léčivých přípravcích v oběhu. Studie uvádí vedlejší účinek, který by mohl pocházet z matoucích štítků RFID ve farmaceutických výrobcích. Zdá se, že obavy z dopadu technologie RFID na účinnost léků pramení z navrhovaného použití štítků RFID jako bezpečnostního opatření k identifikaci obalů na léky. To by znamenalo skenování celého vzorku. Riziko nárazu in vivo při skenování látky cirkulující v krevním řečišti při krátkém hledání RFID čipu by bylo extrémně nízké, protože během skenování by byla exponována pouze malá část látky. Podtitulek Bezpečnostní problémy. Zdálo se, že autoři mají obavy, že by někdo mohl obejít jejich čipový systém klonováním, deaktivací, úpravou tagů a odposloucháváním těl Evropanů. Možné bezpečnostní problémy. Zdá se, že čipová technologie RFID, která je v podstatě podobná té, která se používá u kreditních karet a podobných systémů čipových karet, není v současné době zcela bezpečná. Mezi bezpečnostní problémy patří odposlouchávání, klonování, deaktivace a neoprávněné úpravy čipů. Přestože od počátečního vývoje byla propagována řada schémat pro zvýšení bezpečnosti, obvykle zahrnujících nějakou formu šifrování, v literatuře se zdá, že jakýkoliv nápad rychle uchopí další průzkumníci nebo výzkumníci, kteří hlásí možnost obejít navrhované bezpečnostní opatření. Podtitulek Pasivní nebo aktivní. Musíme Evropany spojit, aby si mohli číst/zapsat svůj čip. Implantované RFID čipy mohou být pasivní, což znamená, že je lze pouze číst, nebo aktivní, což znamená, že mohou ukládat data na čip a zařízení je může číst a zapisovat. I když existují čipy, které přenášejí signál a lze je tedy použít pro sledování aplikací, požadavky na napájení pro taková zařízení znamenají, že musí být větší, aby obsahovaly baterii, která může uložit a poskytnout potřebné napájení, nebo musí být připojená na samostatný zdroj energie. Oba faktory hovoří proti jejich použití jako implantovatelných zařízení. V tomto článku jsou uvažovány pouze pasivní zařízení, ačkoliv mnoho úvah souvisejících s jejich použitím platí i pro aktivní zařízení. Podtitulek Jak jsou tyto čipy pohodlné? Čip se skládá ze tří částí: integrovaného obvodu, zařízení, které napájí čtečku, a antény pro příjem signálů ze čtečky a přenos signálů do čtečky. Pro použití u lidí a zvířat musí být zapouzdřeny v biokompatibilním materiálu, obvykle nějaký typ skla. Neimplantovatelná zařízení používaná pro komerční nebo zvířecí aplikace mohou být zapouzdřena v polymerech nevhodných pro implantaci lidem. Materiál čipu, který přichází do kontaktu s lidskou tkání, ji nesmí poškodit nebo vznítit nebo změnit její složení. Je třeba se vyvarovat nežádoucích lokálních nebo systémových účinků v lidském těle. Dále je zásadní chemická stabilita obalu kapsle, který musí mít dobrou odolnost proti napadení drsným vnitřním prostředím. V lidském těle probíhají hydrolytické, oxidační a enzymatické mechanismy, které mění chemickou strukturu polymerů a mohou vést k biodegradaci. Sklo a keramika vydrží vnikání plynů nebo kapalin po dlouhou dobu, definovaná jako propustnost, která se může pohybovat od měsíců až po desítky let v závislosti na tloušťce materiálu. Podtitulek: Evropané jsou v uvozovkách spojení prostřednictvím čipů. RFID čipy se používají jako součást systému, který se skládá ze 4 komponent. RFID čip, také nazývaný tag, uchovává informace o čipované osobě a odesílá tyto informace zpět do čtečky, když je odeslán signál se správnou frekvencí. Ze čtečky RFID na čip pro dotazování. Protože se jedná o vysílač a odpovídač, čipy RFID se nazývají transportéry. Jak již bylo zmíněno, existují dvě hlavní kategorie čipů. Pasivní čip čerpá svou elektrickou energii z elektromagnetických vln vyzařovaných čtečkou RFID. Aktivní čip má vlastní baterii, což omezuje jeho životnost a vyžaduje další komponenty v zařízení. Oba typy čipů mají vlastní anténu nebo cívku. RFID čtečka je zařízení, které vysílá elektromagnetický signál, na který reaguje jakýkoliv RFID čip v dosahu, který pracuje na stejné frekvenci. RFID čip čerpá energii z tohoto signálu a odpovídá šifrovaným signálem. Čtečka RFID to dekóduje a předá výsledné informace do sítě. Síť přijímá dešifrované informace ze čtečky a předává je počítači ke zpracování. Někdy se místo sítě používá jednoduché rozhraní mezi počítačem a čtečkou. Počítač, také nazývaný hostitel nebo řadič, ovládá čtečku RFID pomocí softwarových ovládacích prvků. Zpracovává informace přijaté ze sítě, aby dal operátorovi příležitost se rozhodnout. No, zatímco Oxford a Londýn bojují s 15-minutovým městem a celé Skotsko bojuje s 20-minutovým městem, možná najdou nějakou útěchu pro Brexit. Tady ta 15- nebo 20-minutová města, to jsou ty projekty, kdy člověk by měl mít všechno v dosahu do 20 minut nebo 15 minut, buď chůze nebo jízdy, tuším, na kole. V podstatě je to zase příprava na totální omezení možnosti pohybu člověka v nějakých těch multipolis, v nějakých těch megaměstech. Občané EU by však tuto informaci měli předávat dál, protože byla neprávem označena za konspirační teorii. Zdá se ale, že Evropská unie se hodlá vydat touto temnou cestou. Odstranění překážek, které zatím brání označování občanů EU jako kusů dobytka, je na dosah, protože již brzy budou schváleny dodatky MZP/WHO. Zde je tedy další důvod pro to, aby si konečně většina Evropanů uvědomila, že změny MZP jsou tím nejhorším, co se na nás momentálně chystá. A všímáte si toho mlčení politiků, tedy alespoň u nás toto téma nikoho nezajímá, zatímco například v Rakousku Austrálii či USA to již řeší. Lze jen doufat, že se konečně někdo kompetentní probudí a zvedne se vlna nevole na celoevropské a ideálně pak celosvětové úrovni. No, milí přátelé, někteří lidé tady nad tím vším už mávají rukou s tím, že Evropská unie se stejně brzy rozpadne, totéž možná potká Světovou zdravotnickou organizaci. Je to velmi pravděpodobné, nicméně tady vzniká několik otázek. Ta první asi a nejdůležitější je, kdy to bude, kdy k tomu rozpadu dojde. A i kdyby ten rozpad měl nastat velmi rychle, třeba za rok nebo za dva, tak v rámci nebo v průběhu toho období stačí všechny tyto organizace napáchat ještě značné množství škody. Já osobně se domnívám, že tady ta strana už prohrála, to je ta strana těch takzvaných amerických státních elit, ale zase mějme na paměti, že ty americké státní elity byly vytvořeny globálním prediktorem, který s nimi dnes bojuje, protože se mu vymkli z rukou, ale jinak oni zde byly vytvořeny proto, aby naplňovali zločinné plány těch za oponou. Takže jakkoliv se domnívám, že tato strana už prohrála a prohrál de facto už i globální prediktor, tak ale nás může čekat a nejspíš čeká ještě mnoho let bojů za osvobození lidstva a v průběhu té doby, zejména tady u nás, bohužel to musím říci takto, tady u nás na západě, protože kolektivní západ si nás přisvojil. Všechny ty zločinné plány se budou snažit naplnit, pokud ne zcela, tak alespoň z části. Já osobně se domnívám, že temná strana už to ví, že prohrála, no a teď jí jde jenom o to stáhnout co nejvíce lidí sebou. Takže rozhodně bych všechny tyto informace nepodceňovala. Naopak obávám se, že bude ještě velký tlak na naplnění alespoň části té agendy. Na druhou stranu je pravda, že by stačilo vzít jim zdroje elektrické energie a bylo by po plánech. Ale zase, co my víme, jaké mají možnosti záložních zdrojů. To, že takzvaná volná energie nebyla poskytnuta lidem, rozhodně neznamená, že by někdo nemohl mít k dispozici zařízení, která mu umožní tyto agendy udržet v chodu. Takže my budeme mrznout a nebudeme svítit, ale očkovat či čipovat nás klidně mohou jak na běžícím pásu. Upřímně řečeno, z tohoto mám větší strach nebo obavu než z mobilizace, respektive domnívám se, že postup by mohl být takový, že tady velice rychle po inauguraci našeho víte koho, bude vyhlášen stav ohrožení státu, který umožňuje všechno, včetně mobilizace a v rámci tohoto stavu, že potom mohou být uplatňována jednak tedy zdravotnická různá opatření, protilidská opatření a kromě toho předpokládám i ohromný tlak na tu ID identitu. Někde jsem viděla článek o tom, že chtějí nějak tu ID identitu dokonce propojit na DNA, zkrátka dobře určité skupiny, zločinci, non plus ultra, s námi chtějí experimentovat i na genetické úrovni. Už to činí, prozatím to činili s těmi lidmi, kteří se nechali v uvozovkách, tedy dobrovolně, zdaleka ne u každého to bylo vysloveně dobrovolné, vakcinovat a to teď budou chtít rozšířit i na tu část lidí, která prozatím nepodlehla. No a pokud by byl vyhlášen stav ohrožení státu, no tak vás zavřou doma, nepohnete se a co se může dít potom v rámci takovýchto omezení uvalených na občany, to už si dozajista dokážete představit sami. Tak nemalujme čerty na zeď, ale počítejme s tím, že čert je skutečně schován za našimi dveřmi a čeká jenom na příležitost, aby nás mohl ovládnout. Přejdeme k dalšímu článku. Důležité. Odborník na mezinárodní právo varuje, návrhy WHO by mohly zbavit národy jejich suverenity a vytvořit globální totalitní stát. Článek vyšel 17. ledna opět na serveru Necenzurovaná pravda a autorkou článku, respektive překladatelkou, je opět Slovanka. Jenom hned na začátku řeknu, že se jim to určitě už nepodaří v celosvětovém měřítku, ale my, kteří jsme byli kolonizováni Západem, ty země, které byly kolonizovány Západem, tak těm to opravdu hrozí. Pojďme na to. Přiznám se, že mě velmi konsternuje současný stav, kdy se většina médií i politiků zabývá víceméně podružnými záležitostmi a to podstatné zcela zamlčují. O nebezpečí nových MZP, mezinárodních zdravotních předpisů WHO a pandemické smlouvy WHO se zde zmiňuji opakovaně. Ale někdy mám pocit, že jak tupí lid, tak snad ještě tupější politici na varování, která přichází i z dalších míst, nijak nereflektují. Všude se totiž rozpitvávají nesmysly jako volby loutky na post bezvýznamného prezidenta, vyrabované kolonie nebo hlasování o nedůvěře vládě, jejíž korytáři mají jasnou většinu a zásadní problémy nikoho nezajímají. No tak ono to ale na druhou stranu souvisí, protože jakmile mají už teď i prezidenta, tak samozřejmě všechna zločinná opatření se budou prosazovat ještě snadněji, než tomu bylo dřív, i když musíme zase přiznat čestně, že pan prezident Miloš Zeman zhruba od poloviny druhého svého prezidentského období už dělal to, co vláda chtěla ve své podstatě. Ale teď to samozřejmě budou mít všechno ještě mnohem jednodušší, protože zdá se, že nový prezident bude velice iniciativní. Pokračujeme v článku. Je snad těžké po tom, co se odehrává poslední 3 roky, uvěřit, že se na nás chystá něco tak silně totalitního? Po přečtení nových před asi týdnem na neveřejné schůzce WHO schválených MZP jsem si uvědomila, že pokud něco tak šíleného skutečně vejde již za pár měsíců v platnost, tak nás čeká diktatura, jakou si nikdo z nás neumí ani ve vzdáleném snu představit, možná snad vyjma posledních zbytků pamětníků druhé světové války. Nová MZP a pandemická smlouva WHO nás přivedou do světa, kde bude zavedení další globalistické agendy velmi snadné a depopulační agenda se nejspíš rozjede na plné pecky. Navíc nebude kam utéct. Všem, kdo zatím nebyli ochotni uvěřit tomu, co se na nás žene, nyní přináším velmi detailní analýzu odborníka na mezinárodní právo. Ten potvrzuje, že stejným nebezpečím jsou jak mezinárodní zdravotnické předpisy, které by měly být schváleny na summitu WHO v květnu, tak pandemická smlouva, která má vstoupit v platnost na jaře roku 2024. Navíc upozorňuje na to, že je přesvědčen, že oba dokumenty se schválí již za pouhé 4 měsíce a okamžitě vejdou v platnost. Francis Boyle, JD, PhD, odborník na biologické zbraně a profesor mezinárodního práva na University of Illinois, uvedl, že nedávné návrhy Světové zdravotnické organizace mohou porušovat mezinárodní právo. Boyle vyzval federální a státní vlády USA, aby okamžitě vystoupily ze Světové zdravotnické organizace. Minulý týden se ve švýcarské Ženevě uskutečnila, tedy minulý týden, to znamená, ten článek je ze 17. ledna, takže někdy začátkem ledna, tajná jednání s cílem projednat navrhované změny mezinárodních zdravotnických předpisů IHR nebo IHR, Světové zdravotnické organizace WHO, které jsou považovány za závazný nástroj mezinárodního práva. Podobná jednání o návrhu nové smlouvy WHO o pandemii proběhla minulý měsíc. Ačkoliv jsou tyto dva návrhy často vzájemně zaměňovány, navrhované změny IHR, to jsou ty mezinárodní zdravotnické předpisy, tedy MZP, říkejme. Takže navrhované změny MZP a navrhovaná pandemická smlouva jsou dva samostatné, ale související návrhy, které mají zcela jasný cíl – výrazně zbavit národy jejich suverenity. Podle autora a výzkumníka Jamese Rodžuskyho by tyto dva návrhy transformovali WHO z poradní organizace na globální řídící orgán, jehož politika by byla právně závazná pro všechny členské země. Také by výrazně rozšířili rozsah a dosah MZP, zavedli systém globálních zdravotních pověření a v uvozovkách očkovacích pasů a umožnili WHO nařídit jakékoliv lékařské vyšetření, karanténu, očkování a léčbu. Navrhované dokumenty dají WHO moc nad výrobními prostředky během vyhlášené pandemie, vyzývají k rozvoji infrastruktury MZP na místech vstupu, jako jsou státní hranice. Miliardy dolarů musí stát nasypat do nouzového farmaceutického průmyslového komplexu. WHO také nezapomněla odstranit zmínku o úctě k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám lidí ze závazných MZP. Francis Boyle, profesor mezinárodního práva na Illinoisské univerzitě, uvedl, že navrhované dokumenty by také mohly porušovat mezinárodní právo. Boyle, autor několika učebnic mezinárodního práva a odborník na biologické zbraně, který je autorem protiteroristického zákona o biologických zbraních z roku 1989, nedávno hovořil o nebezpečích, o možné nezákonnosti těchto dvou navrhovaných dokumentů. Na poplach bijí i další prominentní analytici. Návrhy by vytvořily celosvětový totalitní lékařský a policejní stát. Podle dokumentu WHO na svém zasedání ve dnech 9. až 13. ledna v Ženevě revizní výbor WHO pro MZP pracoval na v uvozovkách technických doporučeních pro generálního ředitele WHO k navrhovaným změnám MZP smluvními státy. MZP byly poprvé uzákoněny v roce 2005 pro SARS-CoV-1 a vstoupily v platnost v roce 2007. Jsou jednou z pouhých dvou právně závazných smluv, kterých WHO dosáhla od svého vzniku v roce 1948. Druhou je rámcová úmluva o kontrole tabáku. Rámec MZP již umožňuje generálnímu řediteli WHO vyhlásit stav nouze v oblasti veřejného zdraví v jakékoliv zemi bez souhlasu vlády dané země. Ještě jednou, rámec MZP již umožňuje generálnímu řediteli WHO vyhlásit stav nouze v oblasti veřejného zdraví v jakékoliv zemi bez souhlasu vlády dané země. Podle stejného dokumentu WHO budou doporučení revizního výboru MZP a pracovní skupiny členských států pro změny mezinárodních zdravotnických předpisů oznámena generálnímu řediteli WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi do poloviny ledna. jejich schválení by mělo dojít na 76. světovém zdravotnickém shromáždění WHO na konci května. Boyle uvedl, že zpochybňuje legálnost uvedených dokumentů, přičemž uvedl například skutečnost, že navrhovaná smlouva WHO porušuje Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, která byla ratifikována v roce 1969 a kterou Boyle nazývá mezinárodním smluvním právem pro všechny země světa. Boyle vysvětlil rozdíl mezi nedávnou smlouvou o pandemii a návrhy MZP. Pandemická smlouva WHO by vytvořila vlastní mezinárodní organizaci, zatímco navrhované předpisy by fungovaly v rámci dnešní WHO. Nicméně řekl, po přečtení obou mezi nimi není žádný rozdíl. Vysvětlil, buď jeden dokument nebo oba vytvoří globální totalitní lékařský a vědecký policejní stát pod kontrolou Tedrose a WHO, což je v podstatě krycí organizace pro Centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC, Billa Gatese, Big Pharma, průmysl biologických zbraní a čínskou komunistickou vládu. Buď schválí mezinárodní zdravotnické předpisy nebo pandemickou smlouvu, ale obojí je existenčně nebezpečné. Jsou to skutečně nebezpečné, existenčně nebezpečné a zákeřné dokumenty. Tak je otázkou, jak je to nyní s tou Čínou, tam probíhají čistky těch takzvaných komsomolců, kteří především stáli za těmi drastickými opatřeními, která byla v Číně uplatněna. Nicméně i bez Číny je to hodně hrozivé a to především, jak říkám, pro takzvaný kolektivní západ. Myslím si, že zbytek světa už se účastnit nebude. Boyle, který rozsáhle psal o mezinárodním právu, řekl, že nikdy nečetl smlouvy a návrhy mezinárodních organizací, které jsou tak totalitní jako pravidla MZP a pandemická smlouva WHO. Zdá se, že diskuze o navrhované pandemické smlouvě a pozměňovacích návrzích MZP probíhají v podobném časovém horizontu, který se bude posuzovat na Světovém zdravotnickém shromáždění WHO ve dnech 21. až 30. května. Tak já si myslím, že je celkem jasné, proč to jde takto dvoukolejně, protože kde se nepodaří jedno, tak tam se podaří prosadit to druhé. V podstatě jsou to zřejmě stejná pravidla, ale obsažená ve dvou dokumentech, takže budou prosazovaná nebo bude možné je prosadit dvěma různými cestami. Uvědomuji si, že připravují jak nařízení, tak smlouvu ke schválení Světovým zdravotnickým shromážděním v květnu 2023, řekl Boyle. Takový je stav věcí, jak ho vidím. Podle WHO mezinárodní vyjednávací orgán INB pracující na pandemické smlouvě předloží v uvozovkách zprávu o pokroku na květnovém zasedání, aby představil svůj v uvozovkách konečný výsledek 77. Světovému zdravotnickému shromáždění v květnu 2024. Když mluvil o pandemické smlouvě, Tedros řekl, poučení z pandemie nesmíme nechat bez povšimnutí. Současný koncepční nulový návrh smlouvy popsal jako skutečný odraz úsilí o jiné paradigma k posílení prevence pandemie, připravenost reakce a zotavení. Rodžusky ve své analýze pandemické smlouvy varoval, že vytvoří závaznou rámcovou úmluvu, která by dala WHO obrovské dodatečné závazné pravomoci. Jinými slovy, 194 členských států WHO by souhlasilo s postoupením své národní suverenity Světové zdravotnické organizaci. To by drasticky rozšířilo roli WHO zavedením zcela nové byrokracie nazvané konference stran, která by zahrnovala nejen členské státy, ale také v uvozovkách relevantní zainteresované strany. Tato nová byrokracie by byla oprávněna analyzovat sociální média, aby identifikovala dezinformace a čelila jim vlastní propagandou. Za tímto účelem WHO v současnosti spolupracuje s mnoha organizacemi, například se společností NewsGuard, která ověřuje fakta. Pandemická smlouva také urychlí schvalovací proces pro léky a injekční přípravky, poskytne podporu pro výzkum přínosu z funkce, vyvine mechanismus globálního přezkumu pro dohled nad národními zdravotnickými systémy, zavede koncept One Health, takže jedno zdraví, a poskytne navýšení finančních prostředků na takzvané simulace pandemií. One Health, čili jedno zdraví, myšlenka WHO je popsána jako integrovaný sjednocující přístup k vyvažování a optimalizaci zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, který mobilizuje více sektorů, oborů a komunit a je zvláště důležitý pro prevenci, předvídání, detekci a reakci na globální zdravotní hrozby, jako je pandemie COVID-19. Na druhou stranu v uvozovkách simulace, jako je Event 201, byly pozoruhodně prozíravé v předvídání propuknutí COVID-19 a opičích neštovic dříve, než k nim skutečně došlo. Smlouva o pandemii poskytne strukturu k přesměrování obrovského množství peněz prostřednictvím nepotismu do společností řízených prohlášením o mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví v mezinárodním měřítku, v závorce v uvozovkách pandemie a šíření paniky, které přirozeně následuje po takových prohlášeních mimořádné situace. Boyle varoval, že smlouva a navrhované předpisy MZP jdou ještě dále. WHO, která je skaženou, skorumpovanou, zločineckou a opovrženíhodnou organizací, bude moci instruovat vašeho praktického lékaře, jak s vámi zacházet, pokud vyhlásí pandemii. Boyle také řekl, že na rozdíl od mnoha jiných mezinárodních dohod vstoupí pandemická smlouva v platnost okamžitě, řekl. Pokud si přečtete smlouvu WHO, je v ní na samém konci napsáno, že vstoupí v platnost, jakmile bude podepsána. To porušuje běžné postupy pro ratifikaci smluv na mezinárodní úrovni podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu a také porušuje Ústavu Spojených států, která požaduje, aby Senát Spojených států schválil smlouvu dvoutřetinovou většinou. Článek 32 navrhované smlouvy o prozatímním provádění skutečně uvádí, smlouvu může prozatímně uplatňovat strana, která souhlasí s jejím prozatímním uplatňováním písemným oznámením depozitáři při podpisu nebo uložení své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení. Toto prozatímní provádění nabývá účinku dnem obdržení oznámení generálním tajemníkem Organizace spojených národů. Kdokoliv to napsal, přesně věděl, co dělá, aby to začalo platit hned, jakmile to bude podepsáno, řekl Boyle. Za předpokladu, že Světové zdravotnické shromáždění přijme smlouvu v květnu, může Biden jednoduše nařídit Faucimu nebo jeho nástupci, aby smlouvu podepsal a ta vstoupí prozatímně v platnost, dodal. V mém rozsáhlém studiu mezinárodních smluv, natož smluv o založení mezinárodních organizací, si nejsem vědom žádné, která by takové ustanovení obsahovala, řekl Boyle. Je to naprosto zákeřné. Pandemická smlouva je sice důležitou záležitostí, ale zatím se zdá, že funguje jako návnada navržená k odvrácení pozornosti lidí od mnohem větší a bezprostřednější hrozby pro naše práva a svobody, kterou jsou navrhované změny mezinárodních zdravotních pravidel. Revizní výbor IHR, ale to IHR by tedy měly být MZP, ty mezinárodní zdravotní předpisy, tak snad to tak je, který zvažuje navrhované změny, zahájil svou činnost 6. října 2022, uvádí se v dokumentu WHO a od té doby se sešel 5krát, včetně minulého týdne v Ženevě. Neočkované osoby se schůzek nemohly zúčastnit. Konečné návrhy revizního výboru MZP a WGIHR měly být předloženy Tedrosovi v polovině ledna a Světovému zdravotnickému shromáždění v květnu. Pokud budou navrhované změny předloženy 76. Světovému zdravotnickému shromáždění, mohly by být přijaty prostou většinou 194 členských států. Změny MZP ve srovnání s navrhovanou pandemickou smlouvou představují mnohem bezprostřednější a přímější hrozbu pro suverenitu každého národa a práva a svobody každého člověka na zemi. Navrhované změny měly za cíl vypustit tři velmi důležité aspekty stávajících předpisů, včetně odstranění v uvozovkách respektování důstojnosti lidských práv a základních svobod z textu MZP. Změny MZP z v uvozovkách nezávazného na právně závazný a povinnost národů pomáhat jiným národům. Takže tři důležité aspekty: odstranění respektování důstojnosti lidských práv a základních svobod z textu MZP a změny MZP z nezávazného na právně závazný. A ten třetí, je povinnost národů pomáhat jiným národům. Podobně jako u pandemické smlouvy Boyle řekl, Biden může znovu nařídit svému zástupci v květnu, aby podepsal předpisy, pokud budou přijaty. A pak to bude Bidenova administrativa považovat za závaznou mezinárodní dohodu, stejně jako to udělala s nařízeními z roku 2005 s odkazem na původní MZP, které byly ratifikovány toho roku. Navrhované změny by také posunuly zaměření WHO od zdraví lidí na v uvozovkách prioritu odolnosti zdravotnických systémů a zřídili by v uvozovkách národní kompetentní orgán, který by byl obdařen velkými pravomocemi k implementaci závazků vyplývajících z těchto předpisů. Pokud budou dodatky schváleny, WHO již nebude muset nic konzultovat s žádnou suverénní zemí, ve které se nějaká událost může nebo nemusí konat, než vyhlásí, že na hranicích této země existuje stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Generální ředitel WHO by také mohl vydávat prozatímní výstrahy veřejného zdraví, zdravotní mimořádné události regionálního zájmu a celosvětová upozornění a oznámení o reakci, zatímco WHO by byla uznávána jako vedoucí a koordinující orgán pro mezinárodní mimořádné události. V takových skutečných nebo potenciálních nouzových situacích by dodatky zmocnily WHO, aby nařídila řadu akcí po celém světě, které by byly právně závazné pro členské státy. Tato opatření by mohla zahrnovat lékařské prohlídky nebo doklad o těchto prohlídkách, doklad o očkování, odmítnutí cesty, zavedení karantény a sledování kontaktů nebo požadavek, aby cestující předložili zdravotní prohlášení, vyplnili formuláře pro vyhledání cestujících a měli u sebe digitální globální zdravotní osvědčení. Příslušné zdravotnické orgány by byly také oprávněny zabavovat letadla a lodě. Zatímco v členských státech by byly podle navrhovaných změn zavedeny sítě dohledu pro rychlou detekci událostí v oblasti veřejného zdraví. WHO by také měla být zmocněna k účasti na navrhování národních zdravotních zákonů. Navrhované změny by daly WHO pravomoc vypracovat v uvozovkách alokační plán, který by jí umožnil zmocnit se prostředků na výrobu léků a dalších položek v uvozovkách nouzovém případě a zavázal by rozvinuté země k poskytování v uvozovkách pomoci rozvojovým zemím. Navrhované změny by usnadnily digitální přístup k soukromým zdravotním záznamům každého jedince. Pandemická smlouva a MZP by také usnadnily cenzuru disentu pod rouškou dezinformací. Podle WHO dosáhli členové INB na setkání v Ženevě ve dnech 18. až 21. července 2022 konsenzu, že jakákoliv nová v uvozovkách konvence, ujednání nebo jiný mezinárodní nástroj pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii pro členské státy by měla být právně zavazující. Pro Boyla je to odpověď WHO na v uvozovkách obrovský odpor vůči omezením souvisejícím s COVID-19 v posledních 3 letech, řekl. Pokud mohu říci, stalo se toto. Jak víte, zde ve Spojených státech byl obrovský odpor k těmto totalitním zákonům jak za Trumpa, tak za Bidena. Tyto totalitní výkonné příkazy federální vlády, Bílého domu, CDC a všech ostatních, kteří se zabývají touto pandemií a předpisy o očkování, se setkávají s obrovským odporem veřejnosti. Pokud mohu říci, vyvrcholilo to tím, že nás Trump vytáhl z WHO, což si myslím, že bylo správné rozhodnutí. Víte, jsem politicky nezávislá osoba, jen se na to dívám subjektivně. Když se Biden dostal k moci, jeho hlavním vědeckým poradcem byl Tony Fauci, takže nás Biden přivedl zpět do WHO a jmenoval Fauciho zástupcem USA ve výkonném výboru WHO. Proto vznikla jak nařízení IHR, tak smlouva WHO. Potřebují obejít obrovský odpor veřejnosti vůči nakládání s federálními vládními nařízeními týkajícími se pandemie a požadavků na očkování. Boyle vysvětlil, co by v tomto kontextu znamenalo závazný zákon, pokud by byl přijat kterýkoliv návrh. Co se stane je, že WHO vydá exekutivní příkaz, který pak pošlou do Washingtonu DC, načež ho Bidenova administrativa vynutí jako závazný mezinárodní závazek Spojených států amerických. Amerika podle článku 6 Ústavy Spojených států uzurpuje státní a místní zdravotní oddělení, která mají obecně ústavní pravomoc zabývat se veřejným zdravím podle 10. dodatku Ústavy Spojených států. Bidenova administrativa pak bude tvrdit, že buď předpisy nebo smlouva mají přednost před 10. dodatkem Ústavy Spojených států amerických a že státní a místní zdravotní úředníci, guvernéři, generální prokurátoři a úředníci veřejného zdraví musí uposlechnout jakýkoliv příkaz WHO. Boyle také nazval návrhy masivním uchvácením moci ze strany Fauciho, CDC, WHO, Billa Gatese, Big Pharmy, průmyslu biologických zbraní a Tedrose. Dodává, dodnes jsem nikdy nezažil nic podobného při svém výzkumu, psaní, vyučování a soudních sporech v mezinárodních organizacích, které se datují od první Haagské mírové konference v roce 1899. Rogusky nebo Rogusky a Boyle tvrdili, že USA a další země by měly vystoupit z WHO. Boyle řekl, nejsem zastáncem prezidenta Trumpa, ale myslím si, že musíme okamžitě vystoupit z WHO. Na posledním zasedání kongresu byla představena legislativa o vystoupení z WHO. Tato legislativa musí být okamžitě znovu zavedena na novém zasedání kongresu. Domnívám se, že sněmovna reprezentantů musí dát jasně najevo, že jsou proti, že neexistuje způsob, jak se řídit příkazy WHO, Světového zdravotnického shromáždění WHA nebo této nové mezinárodní pandemické organizace. Pro Boyla to však není jen záležitost federálních zákonodárců. Rozhodně potřebujeme, aby vlády států zde ve Spojených státech zaujaly stanovisko, že nebudou dodržovat rozhodnutí přijatá WHO, VHA nebo touto novou mezinárodní pandemickou organizací. Dodal, že nedávno učinil taková doporučení guvernérovi Floridy Ronovi DeSantisovi. Tak v této souvislosti se nabízí úvaha o tom, zda toto všechno nemá nakonec na pomoci rozbití Spojených států amerických, protože, jak víme, tyto mají být přeformátovány, respektive USA nejprve se rozpadne a pak se znovu přeformátuje zpátky na normální stát nebo možná i na regionální velmoc, kdo ví. Tak, co je ještě v článku? Podle WHO probíhají diskuze INB nejen mezi všemi členskými státy, ale také s v uvozovkách relevantními stakeholdery uvedenými v dokumentu A/INB/2/4. Kdo jsou tito aktéři? Příkladem je Gavi, Vaccine Alliance, čili vakcinační aliance, která je uvedena jako v uvozovkách pozorovatel vedle Svatého stolce, Vatikán, Palestiny a Červeného kříže, tedy jakýmisi garanty pandemické smlouvy jsou Gatesova vakcinační společnost Gavi či Bergoliova satanská lóže. Gavi prohlašuje své poslání zachraňovat životy a chránit zdraví lidí a uvádí, že pomáhá očkovat téměř polovinu dětí na světě proti smrtelným a oslabujícím infekčním chorobám. Gavi popisuje své hlavní partnerství s různými mezinárodními organizacemi, včetně jmen, která jsou nyní dobře známá. WHO, UNICEF, Bill a Melinda Gates Foundation a Světová banka, stejně jako s aliancí ID 2020 Alliance, která podporuje zavedení očkování s čipem. Zakládajícími členy ID 2020 jsou Gates Foundation, Microsoft a Rockefeller Foundation. Gatesova nadace zase vede Bloomberg, Philanthropies, Clinton Health Access Initiative, Rockefeller Foundation, International Air Transport Association, to je ta IATA, očkovací pasy, a Population Council, založené Johnem D. Rockefellerem a jeho známé iniciativy Kontrola populace, uvedené ve stejném dokumentu WHO v příloze C jako nestátní subjekty v oficiálních vztazích s WHO. Takže ve zkratce, WHO je podpořena i eugeniky. Dalšími zúčastněnými stranami jmenovanými INB, které asi budou pozvány, aby se zúčastnili a vystoupili na otevřených zasedáních INB a poskytli INB vstup, jsou IATA, Mezinárodní organizace pro civilní letectví a skupina Světové banky. V uvozovkách otevřená filantropie a Open Society Foundations George Soroshe a nezisková spotřebitelská organizace Public Citizen patří mezi skupiny uvedené v dokumentu WHO jako další zúčastněné strany, které mohou poskytovat vstup INB spolu se dvěma skupinami zdravotnické organizace patřící ruskému státu. Světová banka Global Health Security Consortium, kulatý stůl pro soukromý sektor a WHO jsou součástí řídící skupiny GHSA, takže GHSA. AstraZeneca a Johnson & Johnson, výrobci vakcín proti COVID-19, jsou členy kulatého stolu pro soukromý sektor. GHSA Consortium, jehož řídící výbor zahrnuje Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, která hostila Event 201 a Nuclear Threat Initiative, NTI. NTI zorganizovala v uvozovkách stolní cvičení, které s pozoruhodnou přesností předpovědělo v uvozovkách fiktivní propuknutí opičích neštovic v květnu 2022. Otevřená filantropie financovala závěrečnou zprávu o tomto cvičení. Mezi generální členy konzorcia GHSA patří Gates Foundation, Amazon Web Services, která spravuje imunizační databáze COVID-19 pro CDC, Bostonská univerzita a její National Emerging Infectious Diseases Laboratories, NIDL, a to je strašné, Emergent Biosolutions. Tady vidíme, jak je to neuvěřitelně rozlezlé rakovina hadr proti tomu. V NIDL byl nedávno vytvořen nový kmen COVID-19, který zabil 80% myší infikovaných tímto virem. V červnu 2022 oznámila Světová banka s podporou USA, Itálie, současný předseda GHSA a tehdejšího prezidenta G20 Indonésie vytvoření pandemického fondu v hodnotě 1 miliardy dolarů. V listopadu 22 na setkání G20 na Bali indonéský ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin prosadil mezinárodní digitální zdravotní certifikát, který by umožnil populaci v uvozovkách hýbat se. Indonésie je také stálým členem řídící skupiny GHSA. Tolik další velmi podrobná analýza MZP a pandemické smlouvy WHO. Jak zmínil i odborník na mezinárodní právo, tak jedinou cestou je vystoupení z WHO. Na to je však potřeba nemít ve vládách loutky a to je něco, co u nás ani jinde v Evropě nehrozí. Navíc pokud jsme členy EU, musíme být i WHO. Takže v případě 27 členských zemí EU by bylo nutné nejprve vystoupení z Evropské unie a pak z WHO. To je v současné politické konstelaci zcela nedosažitelný cíl. Tak, milí přátelé, to jsou hrůzy. Teď si dáme nějakou pozitivní zprávu z této oblasti. A potom zase ještě zprávy horší. Britský regulátor shledal společnost Pfizer vinou z porušení 3 částí britského farmaceutického kodexu. Tato zpráva je ze 7. února, tedy ze včerejška, opět z Necenzurované pravdy, autor Slovanka. Na úvod připomínám, že Pfizer je nejžalovanější firmou světa a zároveň i firmou, která ze všech genocidních činů zatím vyvázla s pouhou pokutou, která ani zdaleka nepředčila zisky, jichž firma dosáhla v daném skandálu. Je tedy pravděpodobné, že nyní nedojde k žádné zásadní změně. Pfizer zaznamenal pohádkové výdělky díky prodeji miliard genových injekcí, jejichž distribuce, i když již v menší míře, stále pokračuje s tím, jak se ve většině zemí vnucují posilovače Pfizer a především jeho skuteční majitelé je pak příliš hluboce provázán s Deep State, což samo o sobě zajišťuje, že vše skončí u pokuty, jejíž výše nebude vzhledem k výdělkům firmy nějak závratná a pro firmu už vůbec ne ničivá. Vzhledem k tomu, že za celým skandálem stojí samotný Burla, může případně dojít k jeho odstavení, zde však záleží na tom, nakolik je on sám provázán se svými loutkovodiči. Zřejmě i on zná pozadí celé pandemie a příliš by se nehodilo, kdyby promluvil. Pokuta je tak nyní nejpravděpodobnějším řešením a vše samozřejmě projde bez většího skandálu v mainstreamu, který Burlovu propagandu zcela jasně označenou za v uvozovkách šíření dezinformací také sám šířil. Stížnost na farmaceutickou společnost Pfizer byla podána britskému úřadu PMCPA, regulátorovi zodpovědnému za dohled nad propagací léků na předpis ve Velké Británii. Stížnost se soustředila na rozhovor, který vedl lékařský redaktor BBC, ve kterém generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla učinil komentáře, které byly v uvozovkách zavádějící ohledně očkování dětí proti covidu. Dne 2. prosince 2021 se tento rozhovor objevil také na webu BBC v kategorii zdraví. V rozhovoru pro BBC Bourla řekl, že je na regulačních agenturách, aby rozhodli, zda schválí a distribuují vakcíny dětem mladším 11 let, ale myslí si, že imunizace této věkové skupiny ve Velké Británii a v Evropě by byl velmi dobrý nápad. Podle případové zprávy PMCPA zveřejněné minulý týden. V té době nebyly britskou regulační agenturou pro léčivé přípravky a zdravotnické produkty schváleny žádné vakcíny proti COVID-19 pro děti mladší 12 let, takže panel zjistil, že Bourlovy komentáře byly v rozporu s kodexem, s odkazem na možné narušení školní docházky a potenciál dlouhého covidu. Bourla také řekl, takže v mé mysli nebylo pochyb o tom, že přínosy byly zcela ve prospěch toho, aby se to udělalo. Měl na mysli očkování dětí proti COVID-19. Dodal, věřím, že je to dobrý nápad. Panel zjistil, že tato silná stanoviska by mohla vést veřejnost k závěru, že není třeba se obávat potenciálních vedlejších účinků nebo že přínosy očkování převažují nad riziky, která nebyla stanovena zdravotnickými orgány. Stížnost byla podána 11. prosince 2021 organizací US for Them, rodičovskou kampaní vyzývající k tomu, aby byly potřeby dětí upřednostňovány během reakce na pandemii COVID. Organizace věří, že děti musí být v popředí a v centru všech rozhodnutí, která je ovlivňují. Blaho dětí by mělo být vůdčí zásadou tvorby veřejné politiky. Stanoviska by mohla vést veřejnost k závěru, že není třeba se obávat potenciálních vedlejších účinků nebo že přínosy očkování převažují nad riziky, která nebyla stanovena zdravotnickými orgány. Přečtěte si shrnutí případu níže. Stěžovatel vznesl konkrétní tvrzení ohledně výroků uvedených v propagačním článku týkajícího se dětí. Tak to asi už číst nebudeme, můžete si to když tak najít a přečíst si to v článku. Nicméně asi cítíme už z toho úvodu, že i tato stížnost je poměrně měkká a uvidíme, jestli to k něčemu povede. Už jsme dlouho neslyšeli, co je nového u pana Filmicha, který se pokouší rozpoutat velkou akci, něco jako Norimberg 2, jejímž výsledkem by mělo být souzení a odsouzení všech aktérů, kteří uvedli celou agendu COVID-19 a vakcinaci do chodu. Ono, toto je složité. Ty informace o škodlivosti vakcín se množí, ale obávám se, že nezasahují téměř vůbec mainstream, zcela marginálně, takže alternativa pouze tedy v uvozovkách pouze, možná můžeme říct, si potvrzuje fakta, která celou dobu uváděla ohledně tohoto zločinu, ale jinak se mi nezdá, že by se dělo něco opravdu závažného v této oblasti. Myslím si, bývá to tak, že i ty agendy proti vakcinaci a COVID-19 jsou de facto financovány zákulisím globálním, tedy ne přímo jím, ale některými institucemi. Oni to tak dělají vždycky, když se mezi sebou bijí dvě stanoviska, tak financují obojí a čekají na to, které vyhraje. Čili všechny tyto aktivity, jakkoliv to ti lidé, kteří v nich působí, myslí upřímně, tak ale jsou zároveň pod kontrolou s tím, že kdyby se veřejné mínění opravdu změnilo a kdyby lidé přestali tu agendu následovat a bylo by jasné, že už není možné s ní prorazit, tak aby bylo na čem stavět, a globální prediktor potom vyhrává v obou dvou případech. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Myslím si, že na západě bohužel mnohé z těch agend, které byly plánovány a jsou stále v běhu, takže budou minimálně částečně uplatněny a že na případný Norimberg 2 nebo na zastavení těch různých typů zdravotnických tyranií dojde s konečnou platností opravdu až tehdy, kdy zvítězí dobro, když to tedy řeknu zjednodušeně, kdy se podaří stabilizovat ty společnosti nebo ty země, které jsou na straně vytváření takzvaného multipolárního světa, což bude svět, v němž budou jednotlivé státy a národy spolupracovat a v němž blaho lidí a zároveň i blaho planety Zem bude v popředí. Nyní ještě ta strana výrazně nevyhrála, jakkoliv je nám jasné, že ta společnost, která tady byla budována celá tisíciletí, ta společnost západního typu dneska, takže se hroutí. No a právě proto, že ty strany, které stojí proti spravedlivému světu, proti spravedlivé společnosti, právě proto, že jim jde o všechno, tak se brání velmi urputně, kopou kolem sebe a to může přinést mnoho pohrom nejen v oblasti zdraví lidí, ale také to může přinést třetí světovou válku, která tady už de facto je, ale v souvislosti s ní i například jadernou pohromu. Teď tady vidíme sadu zemětřesení v Turecku, ale také v Sýrii. Takže, přátelé, skutečně tato skupina v uvozovkách lidí neváhá použít jakýchkoliv prostředků pro to, aby přežila, pro to, aby se nemusela zodpovídat ze svých zločinů a také proto, aby sebou do temnot stáhla co největší počet lidí, čili nebude to ještě v žádném případě jednoduché a obávám se a budu nesmírně šťastná, pokud se mýlím, ale obávám se, že ta zdravotní tyranie, ten zdravotní teror ještě ani zdaleka neskončil a to především tady na západě, nicméně i třeba v Rusku stále ještě působí mohutné skupiny vlastizrádců a jsou schopné to rozpoutat i tam. Ovšem Rusko má tu výhodu, že má své vlastní vakcíny, o nich se domnívám, že jsou bezpečné ve své podstatě, pokud tedy se dá o jakékoliv vakcíně s dnešními poznatky, které máme, říci, že je bezpečná, ale rozhodně to nejsou takové genové driáky a zabijáky jako výrobky Pfizeru, AstraZeneca a tak dále. Další relativně dobrá zpráva je z Kanady. Po Kanadě jezdí kamiony s obrázky občanů poškozených COVID vakcínou. V Kanadě byl obrovský nátlak na aplikaci experimentálních genových injekcí, což také znamená, že je v zemi nejen poměrně velká proočkovanost, ale také mnoho lidí, kteří byli prokazatelně poškozeni touto v uvozovkách vakcínou. Otázkou však je, kolik dalších lidí má zdravotní problémy nebo již dokonce zemřelo, aniž by kohokoliv napadlo jejich postižení či smrt vztahovat právě k těmto injekcím. Od zavedení vakcíny proti COVID-19 v Kanadě zdokumentovala kanadská agentura veřejného zdraví PHAC ve svém systému 52 203 nežádoucích příhod. Vláda Justina Trudeau zaplatila téměř 2,8 milionů dolarů jako odškodnění za zranění způsobená experimentálními vakcínami proti COVID-19. V období od června 2021 do 1. prosince 2022 bylo do programu podpory poranění způsobených očkováním podáno celkem 1299 žádostí. K dnešnímu dni Health Canada, čili Zdraví Kanady, schválila 50 případů závažného a trvalého poškození vakcínou. 209 žádostí bylo klasifikováno jako nezpůsobilých, protože neobsahovaly požadované informace nebo nesplňovaly kritéria způsobilosti. WISP, to je ten program podpory poranění způsobených očkováním, uvedl, že ze zbývajících žádostí bylo 221 plně posouzeno lékařskou revizní komisí programu, 48 žádostí čeká na posouzení revizní lékařskou radou programu a 662 žádostí má nevyřízenou lékařskou dokumentaci a tak dále. A teď kampaň Jana, You are not alone, čili nejste sami, byla zahájena v kanadském Ontáriu s cílem zvýšit povědomí o nebezpečí vakcín proti COVID-19. Náš první kamion převážející Meredith vyjel do ulic Ontária ve čtvrtek 19. ledna 2023. Stojí v příspěvku na webu kampaně. Je mnoho z nás, kteří rozumí tomu, čím vy procházíte. No, to je zase věta. Zkrátka je nás mnoho. Stali jsme se velmi podpůrnou komunitou. Zůstaňte silní, sdílejte své příběhy, společně se uzdravíme, řekla Meredith, která je zobrazena na kamionu. Dále, budova holandské veřejnoprávní televize byla oblepena tisíci odkazy na občany, kteří zemřeli nebo byli vážně poškozeni po podání genových injekcí. Mainstreamová média zde nejsou proto, aby vás informovala. Jejich zadání je dlouhodobě stejné a nezměnilo se od dob Goebbelse. Jejich úkolem je propaganda, podsouvání jediných správných názorů, manipulace a dehonestace opozičních názorů. A především mají zajistit, že ona spící většina zůstane spící i nadále. Nedávno jste si zde mohli přečíst o akci, která byla uspořádána u budovy britské veřejnoprávní BBC, na jejíž zdi lidé vylepili letáčky, které odkazovaly na zemřelé po podání genových injekcí. BBC si pozůstalí zvolili záměrně, jde o jeden ze symbolů tamní propagandy. Právě mainstreamoví propagandisté byli mezi těmi, kdo experimentální přípravky nejvíc propagovali. BBC je tedy obdobou naší české televize, stejně jako holandská NOS. Holanďané se zřejmě inspirovali britskou akcí, proto polepili zeď tohoto propagandistického média jmény a diagnózami zemřelých nebo po injekcích těžce zdravotně postižených lidí. V sobotu ráno zaplnilo budovu NOS 14 445 postů, takových malých papírků v podstatě. Každý post-it představuje jednu smrt navíc v roce 2022. Před budovou lidé drželi transparenty s texty jako NOS rovná se fake news, čestný výzkum nadměrné úmrtnosti, NOS, RTL, SBS, NRC, AD, telegrafí, už jsme unaveni z vašich lží, přestaňte lhát a zastavte cenzuru. Vzkazy obsahovaly texty jako náhlá smrt, srdeční selhání po injekci, náhle nový normál a zpráva společnosti Pfizer. Kromě toho byla zmíněna jména Jonathan, 42 let, René je mrtvý. Mezi vzkazy byly i papíry A4 s nápisy média rovná se virus, média musí přestat lhát a v uvozovkách koupení novináři. Během covidu byla každá covidová smrt oznamována s velkou pompou, když po zavedení vakcín náhle zemřelo mnohem více lidí, než se očekávalo, mlčelo se. Země s vysokou proočkovaností jsou zvláště silně postiženy nad úmrtností. K těmto zemím patří právě i Holandsko. Další zpráva, kterou lze také považovat za relativně dobrou. Japonští vědci podávají žalobu na japonskou vládu za zakrývání vedlejších účinků vakcíny proti covidu. Po celé planetě se množí případy, kdy jsou vlády žalovány jak za covidovou politiku, tak za prosazování experimentálních genových injekcí. Žaloby jdou jednak směrem k zavádění škodlivých restrikcí, které nikomu nepomohly, ale mnoho lidí poškodili lockdowny, roušky, ale mnohé vlády jsou žalovány i za nezákonnou politiku segregace těch, kteří se odmítli stát objektem tohoto experimentu či zavnucování genových injekcí, jejichž vedlejší účinky jsou stále více patrné. Nyní se již ví, že tyto vlády konaly podle instrukcí zkorumpované WHO, kterou ve skutečnosti vlastní její hlavní sponzor Bill Gates, donedávna vlastník nemalého množství akcií firem, které vyrábí genové přípravky a také například Fauciho a jeho nohsledů, skutečných režisérů covidového podvodu. Zde mohu konstatovat, že v rámci Evropy jsme jednou z mála zemí, kde se tyto žaloby nijak neřeší. Přitom i u nás bylo po jistou dobu stanoveno povinné očkování pro vybrané skupiny a segregace neočkovaných či lockdowny právě u nás trvaly takřka nejdéle. V závorce jen v Itálii, Německu a Rakousku byla segregace i lockdowny delší. Škody pak byly uzavřeny nejdéle v celé Evropě. Nicméně ve světě jsou i země, kde se najdou odborníci z řad vědců, lékařů a právníků, kteří neváhají a vlády za jejich covidovou politiku a prosazování experimentálních injekcí stejně jako za zamlčování jejich vedlejších účinků žalují. Další takovou zemí je nyní Japonsko. Během tiskové konference tým japonských vědců vedený profesorem Masanorim Fukushimou oznámil svůj záměr žalovat japonskou vládu, pokud ministerstvo zdravotnictví nadále odmítá uznat příčinnou souvislost mezi vakcínou a úmrtími. Kolem dubna loňského roku již patologické a forenzní společnosti vydali prohlášení, že v budoucnu by měla být provedena pitva lidí, kteří zemřeli po očkování, řekl profesor Fukushima. V budoucnu musíme naléhavě stanovit pokyny o tom, jaký druh lékařské péče by měl být poskytnut obětem poškozeným vakcínami a musíme vyvinout diagnostické techniky. Podle Fukushimy japonské ministerstvo zdravotnictví neuznává příčinnou souvislost mezi vakcínou a úmrtími. Japonští vědci pohrozili vládě, že budou podány další žaloby za krytí škod způsobených vakcínou proti covidu. Ještě jedna věc, patologické pitvy již byly provedeny u lidí, kteří zemřeli po podání vakcíny. Ministerstvo zdravotnictví však stále není ochotno uznat příčinnou souvislost mezi vakcínou a úmrtími. Pokud bude ministerstvo zdravotnictví trvat na tomto neoprávněném postoji, hodláme po konzultaci s našimi právníky podat další žaloby, řekl Fukushima. Požadujeme, aby ministerstvo zdravotnictví poskytlo přiměřené odškodnění obětem na základě zákona o očkování. Jinými slovy, oběť je odškodněna na základě zákona o očkování, který je řádně stanoven japonským právem, pokračoval. Když se ho reportér zeptal, co by řekl zdravotníkům, kteří poskytují vakcíny pacientům, odpověděl: jednu věc chci kromě zdravotníků říci velmi jasně i ministerstvu zdravotnictví. Měli by distribuovat příručku pro oběti očkování každému, kdo byl očkován. Příručka oběti očkování je podobná příručce oběti atomové bomby, která je distribuována přeživším výbuchů atomových bomb. Po distribuci příručky pro oběti očkování očkovaným lidem by měla být zdravotnická zařízení povzbuzována k řádnému sledování očkovaných lidí. Je třeba prozkoumat, zda existuje souvislost mezi onemocněním a vakcínou. Biopsie by měla být provedena u nemocných lidí s podezřením na onemocnění vyvolané očkováním. Profesor Fukushima dodal. Očkování jsou 4x častěji infikováni než neočkovaní lidé. Bylo také zjištěno, že úmrtnost je vyšší u očkovaných lidí všech věkových kategorií. Důkazy na podporu očkování byly ztraceny. Stát skrýval nepohodlná data a přestal je zveřejňovat. Je to vážná národní krize. No, co říci k tomu, že u nás se v tomto ohledu nic neděje, tak zaprvé na tom asi globální zákulisí nemá zájem, protože jinak už by se někdo našel, kdo by se toho ujal. A zase půda je připravena prostřednictvím některých lidí, kteří varovali ve veřejném prostoru a jsou dosti známí, pokud by bylo žádoucí ze strany zákulisí, aby se to rozběhlo. A za druhé, přátelé, nečekejme zázraky v tomto ohledu, protože právě při posledních volbách to jako tady se nemůžu přidat, protože jsem se toho neúčastnila, ale lidé v podstatě zlegitimizovali všechno, co se v době covidové dělo, a to mohl být také jeden z důvodů, proč právě Andrej Babiš byl postaven jako prezidentský kandidát. Globální zákulisí vždycky zabíjí několik much jednou ranou. Takže uvidíme, ale prozatím to vypadá, že lidé byli de facto spokojeni s dobou covidovou, nebo minimálně, že jsou ochotni to překousnout, tak proč by se pro Boha u nás mělo v tomto ohledu něco dít? Je to velice, velice trpké, ale lidé jako jednotlivci prostě nemají sílu se zorganizovat a něco podniknout, to je jasně patrné. Zase to téma asi přeze všechno nebylo tak silné, takže se nesformovala jako skutečná autentická nějaká síla, nebo alespoň o ní nevím, která by toto vzala do svých rukou. No a z globálního zákulisí to evidentně podporováno není, protože jinak by tady taková síla už byla. Zvláštní je, že podle oficiálních údajů u nás je nadúmrtnost prozatím pět až 7%. Já osobně mám podezření, že ty údaje neodpovídají už plně skutečnosti, které můžeme najít v oficiálních zdrojích. No, milí přátelé, článků tady mám ještě několik, takže to bude na další pořád, ať si uděláme takový přehled zase za určitou dobu, potom to nebudeme sledovat v těch, pokud se nestane něco převratného, v těch běžných pořadech, ale alespoň vám přečtu několik ještě nadpisů. Také australský senátor varuje před chystaným převzetím globální moci WHO. Šokující studie účinků genových injekcí. Může dojít ke zděděné neplodnosti, no tak to ani nemusíme nic studovat a klidně můžeme říct, že ano. Schválení vakcíny proti COVID-19 pro děti ze strany EMA způsobilo v Evropě 700% nárůst nadměrných úmrtí dětí. Dramatický pokles porodnosti nejenom v České republice. Berlínský pohřební ústav, máme o 50 až 100% více práce než v předchozích letech. A ještě tu mám nějaké další články, takže připravím ještě jeden pořad na toto téma, abychom to měli všechno ucelené. No a na závěr si řekněme, že složité časy jsou tady, všichni jsme věděli, že přijdou, připravovali jsme se na ně, takže podle mého názoru teď pro jednoho každého z nás bude úplně nejdůležitější udržet se v dobré psychické a fyzické kondici, udržet si vnitřní integritu, udržet v sobě klid, nepropadat strachu a obavám, abychom byli schopni řešit všechny ty problémy, které přicházejí, které se na nás hrnou a abychom na svém místě, znáte to každý, vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a silám dělali všechno, co jde pro to, abychom tuto těžkou dobu přestáli a mohli potom ve zdraví se začít podílet na budování té nové spravedlivé společnosti. Milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, držím nám všem palce, přeji vám hodně sil a hlavně to chce klid a opravdu si pěstovat vnitřní sílu, ale také určitý nadhled. Přeji vám krásné dny a těším se s vámi se všemi brzy opět naslyšenou.
Malade, complètement. unavený.